I turpinosim mēs ar rubriku Itā Lobok, kur Guna Igavena dazinos no profesoris Lidejas Leikumus par vordu breivēba.
Kulna sāta.
Breivēbā? Cipa vaļai. Nas, kad tika dzirdēts, nu, palaist suņi pa vaļai. A tagad Laurai Melnē izdūta komiksu gromata sunāns breivēbā.
Tie jau ir tāda jaunos paudzes latgalīša volūda. Patīsībā būtu pa vaļai, rokstūt ai, pa vaļai, par to, ka nav vaļe, a vaļa. L-I-A.
Pavaļai.
Pavaļai, palaist pavaļai, lūpi staigoja pavaļai. Tā tak naskot sacīja. Lūpi staigoja pavaļai, palaisti pavaļai. Pasalaidīs sovā vaļī. Nu, tī vadzētu vaļā, bet soka sovā vaļī. Kā tautā soka tī divējas lītvodu grupas sajauktas lūcēšanā par to tā saīt. Ka tautisku gribim, tad sovā vaļī, dzīvoja sovā vaļī.
Skraida pavaļi.
Mums tak ir sovaļnīgs, sovaļnīgs. O te ir tie sova vaļa.
Sovaļa.
Sova vaļa. Sova vaļa, nu, sova vaļa.
A breivēba, kā ir tu breivēba?
Breivēba ir, nu, patīsēbā vids dialekta latviešu vords. Jis ir germanisms.
Ir tur Latvijā?
Latgolā ir teiroks, Latgolā ir baltu ciļmis risinojums latgalīšam. A pūrējiem latvīšam ir germanisms.
Breivu valsts. Arī tad...
Nu, breivs ir tas pats, kas frai vociski. Germanisms tas ir. Mums ir pat tāda dzīsmēta nacik gudra betumār. Nagribējāju pīna gaļas, pasalaižuies savas vaļas. Nav tak nekādas breivēbas, ir savas vaļas, pasalaižuies savas vaļas.
Bet var lītot arī vordu breivēba?
Nu, mūsu dīnos jau, protams, ka jau lītosi, tas ir tas latviešu literaros valodas īspēc, tā ir toļoga. Bet, protams, ka mums to iedzīņi izsacēja agro, ka pasavārtu vacos gromatas, tī vēl būtu tāds, piemēram, voļņs vai voļņš slāvismas, bet redzit, kod ir brevs, jis ir germanisms, jums ībuldumu nav nekaidu. A tad, kod es soku voļņš, tad jūs sokot, tas ir slāvismas, protams. Bet tā mēs visi esam iztatējuši sevī jau, ka tas ir atgojis savu latviešu literāru valodu, tas ir lops. A tas, kas citāžok atgojis, nu es nesoku jums, ka jūsoka voļņš vai voļņs, tagad es jau to nesoku, es tikai soku, ka mūsu vecajos baznēcas gromatos, piemēram, 18. 19. Gadu simta, jūs taišņi to ieraudzēsit, tī nekāda brevs nebūs, tī būs voļņš. Voļņš, starp citu, arī atgojis da mūsu dīnu, bet jū vairāk lītoja par tādu, kā brevs, nu, sacēsim, nosapirka sukņa, lieloka, kā vajag. Voļna, nu, voļna, ja izmaņa, tā ir voļnok, ir kā vajadzētu.
Ja? Pabrēva.
Pabrēva, nu, tādā nozēmī, jo es ten lītoju. Es jau arī, protams, kolupa izlūksnis vordinēcā tādu esmu redzījusi jau arī mūsu dīnos, kas ir kolupa izlūksnis vordinēcā, tak lītota tie leksika, kas starpkaru Latvijā ir pieckara pēc otro pasaulē kara. Tā, ka tie ir viss itas. Tā ir ar tū breivēbu.
Nu, cibūšanu pavaļai.
Cibūšanu pavaļai. Nu, sauvaļnīgs ir latgalīšam tūk, nakā breivēba. Nu, jo tā mēs vērtējam jūs, kurs ir teiroks latgaļīski. Var, protams, lītot to breivēba, breivaļsts mēs tak sokam. Terminu sevišķi mēs sokam. Jauno paudzi noteikti arī jau lītos. Vairākai vaļa. Sunāns vaļā.
Taišņi par suņi es vēl tū pavaļai dzieržu, runājot taišņi par suņi.
Nu, pavaļai lūpa, tak pavaļai, gūs pavaļai staigo, zirgs pavaļai. Nu.
Tie breivēbajam tāda nusacīja.
Protams.
Arī, kad jūs pavaļai.
Arī tad, kad pavaļai staigo, breivēba nusacīja. Nu,